bună ziua, mulțumesc pentru prezența de astăzi, Răzvan.
Salutare și mulțumesc mult pentru invitație. Este o plăcere ca de fiecare dată să fiu aici alături de voi.
Ne onorează aceste cuvinte ale tale. Răzvan Jugănaru, multiplu campion național la ciclism, antrenor, fondatorul MTB Academy. El este invitatul de astăzi sau, cu alte cuvinte, este un băiat din Câmpul Lumușcel care s-a urcat pe bicicletă de mic, a ajuns să câștige 14 titluri de campion național și am corectat o informație pe care eu am găsit-o pe internet. Pe internet scrie că Răzvan a adunat peste 170.000 de kilometri pe bicicletă. E bine, se pare că între timp informația aceasta nu a fost actualizată. Peste 200.000 de kilometri pe bicicletă și am făcut și un calcul, aproape de 5 ori ocolul Pământului.
Așa este, da. Am parcurs foarte mulți kilometri, atât în antrenamente cât și în competiții. Pe tot globul, pot spune, adică am fost în aproape pe toate continentele unde am alergat diverse competiții și mă bucur că am strâns această experiență pe care o pot împărtăși cu cei mici și cu amatorii și cu cei care vin la evenimentele organizate de noi.
Și aș mai vrea să vă mai spun despre Răzvan că s-a oprit la un moment dat din competiție și a făcut altceva, a înființat o școală de ciclism cu peste 500 de copii, iar duminică va organiza pentru a cincea oară singurul eveniment care aduce Tour de France în România. Răzvan Jugănaru este invitat, așa cum spuneam, spune de mai multe ori numele pentru că avem și un concurs, Răzvan. Cineva care te urmărește acum ar putea să-și facă bagajele și să plece la un moment dat cu partenerul sau cu un prieten drag la munte.
Foarte frumos și sperăm să câștige cei care sunt cei mai pe fază, să spunem așa.
Răzvan, mă gândesc la această cifră, peste 200.000 de kilometri pe bicicletă și vreau să te întreb ceva care nu apare în acest palmares. Ce se întâmplă în capul unui, în mintea unui om care petrece atât de mult timp singur pe drum? La ce te gândești?
Da, nu întotdeauna ești singur pentru că mergi de multe ori cu echipierii în antrenament.
Dar bănuiesc că nu poți să stai de vorbă tot timpul cu ei.
Exact, depinde că sunt diverse teme la antrenament și de multe ori nu poți vorbi. Dar întotdeauna plăcerea pentru acest sport și dorința de a fi mai bun și de a-ți atinge obiectivele te fac să mergi mai departe.
Nu mă îndepărtez de orașul tău natal, Câmpul Lumușcel. Este, cine cunoaște, este un orășel de munte cu dealuri peste tot. Și aș vrea să te întreb cât din ciclistul care ești acum se datorează geografiei locului în care tu ai copilărit?
Eu consider că mult se datorează, pentru că fiind o zonă de subcarpați și foarte aproape de munții Ezer, obișnuiam când eram copil să merg cu prietenii cu bicicleta pe munți, pe dealuri, pe toate traseele de acolo și cumva acest microb ne-a intrat în sânge și ușor am făcut, fiind o fire competitivă, am făcut pasul către sportul de performanță.
Fac o scurtă pauză de la întrebări pentru că aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă acum și care au probabil întrebări sau mesaje de transmis pentru tine, că ne pot trimite aceste întrebări fie pe pagina de Facebook România Actualități, fie pe WhatsApp, numărul nostru 0748887766. Și mă gândesc la această carieră a ta, cu multe titluri, spuneam de 14 ori ai obținut titlul de campion național. Și aș vrea să-mi povestești momentul pe care l-ai avut sau ce anume te-a făcut să decizi să treci de partea cealaltă, antrenor și organizator de evenimente.
14 titluri par multe, nu-s neapărat foarte multe, într-adevăr...
Asta spui tu.
Da, se poate și mai mult și mai bine. Probabil după ce treci prin sportul de performanță și în alta performanță îți dai seama, adică din punctul meu de vedere e foarte bine să faci sport, în primul rând pentru sănătate. Dacă mergi către performanță, atunci trebuie să tinzi către în alta performanță și aici vorbim de campionate europene, mondiale, jocurile olimpice. unde am și ajuns nu ca sportiv, ci ca antrenor, dar cumva pentru orice sportiv din orice domeniu să ajungi la jocurile olimpice este obiectivul suprem, să ajungi acolo. Și vă dau un exemplu: în 2024, când am mers cu Ede Molnar, acolo s-au calificat primii 38 din lume. Adică e o victorie să fie acolo.
Cu siguranță, dar ai spus ceva ce poate puțini antrenori spun public, referindu-mă la experiența pe care o ai cu copiii. Antrenamentele ar trebui să fie doar joc, fără presiune și fără încărcătură fizică și cel mai important este plăcerea. Pare o poziție curajoasă într-o țară în care vrea rezultate foarte, foarte repede. Ce anume te face să insiști pe aceste aspecte?
Din totdeauna am fost de părere că copiii nu trebuie forțați. Și dacă facem o paralelă cu o mașină nouă ieșită de pe porțile uzinei, nerulată, și mergem și schimbăm cu ea doar pe roșu, puteți să vă dați seama ce se întâmplă în 10.000 de kilometri. Cam așa se întâmplă și cu copiii. Ei sunt în creștere când sunt mici și toate resurse, sau mă rog, o mare parte din resurse trebuie să meargă întotdeauna către creștere și dezvoltare. Dacă aceste resurse noi le folosim în zona de performanță, ei nu se mai dezvoltă corect și mai târziu, când vor avea nevoie de o dezvoltare armonioasă, mai mare, să fie mai dezvoltați ca să poți să faci pasul către performanță, ei vor fi limitați, pentru că nu au ajuns la nivelul care trebuia. Și atunci, din punctul meu de vedere, jocul, tehnica, lucrul în echipă, lucrurile acestea simple îi fac pe copii să iubească sportul și nu e neapărat vorba doar despre ciclism, și aici îi face să vină să iubească acest sport și să vină singur către performanță. Nu noi trebuie să îi împingem, noi trebuie să-i facem ca ei să ne roage să-i ducem către performanță.
Apropo de performanță, Răzvan, România nu a câștigat niciodată vreunul din marile tururi, nici Franța, nici Italia, nici Spania. De exemplu, la not nu avem bazine olimpice și totuși avem un campion. La tenis nu avem bază de selecție, dar am avut performanță. Ce ne lipsește concret la ciclism?
Noi nu am câștigat cu un sportiv aceste mari tururi, dar aici este o discuție foarte amplă, pentru că în aceste mari tururi ajung echipe cu bugete de peste 10 milioane de euro, adică echipele care merg acolo sunt foarte vechi, au bugete foarte mari. În schimb, dacă ne întoarcem un pic în ultimii 10 ani, ce s-a întâmplat în ciclismul din România este fabulos. Practic, la conducerea ciclismului a venit o echipă tânără, din care mă bucur să fac și eu parte, și prin experiența din teren, din evenimente, am pus umărul să mergem către înalta performanță. Și acum, dacă ne uităm la ultimele 3 campionate olimpice, am fost prezenți ca România, ceea ce nu s-a întâmplat, dar în mountain bike. Mountain bike-ul la noi s-a dezvoltat mult mai mult, atât prin evenimente, cât și prin dorința copiilor de a merge în această ramură. De ce? Pentru că este mai cool, este mai ușor de organizat, copiii își doresc mai mult și șoseaua trebuie, partea de șosea este un pic mai dificilă, pentru că trebuie să ieși pe șosea, încă nu avem o infrastructură atât de bine dezvoltată, este mult mai periculos, legislația nu ne permite cu copiii sub 14 ani, pe când în mountain bike mergem într-un parc unde avem câteva chestii tehnice și începem să îi învățăm să facă aceste lucruri. În acest moment la Craiova este în construcție un velodrom de ultimă generație, probabil că în 2 ani va fi gata și vom avea și partea de velodrom unde se învață foarte multe lucruri, este primul pas către șosea. Din punctul meu de vedere, direcția noastră către performanță este una foarte bună, îl avem pe Ede Molnar, care este campion european, locul 3 de 2 ori la europenele de eliminator. L-avem pe Mișu Brânză, care vine din spate, este un tânăr ambițios care a ocupat și un loc în primele 5 poziții în Cupa Mondială pentru juniori, îl avem pe Vlad Dascălu, care a fost și locul 6 la Olimpiadă, care e câștigător de Cupa Mondială.
Deci care avem nume care promit.
Avem foarte mari.
Da, de evenimentul care va avea loc în weekend la București, n-am cum să nu mă întreb, Răzvan, dacă un ciclist cu experiența ta îi e teamă să pedaleze în traficul din București. Și apropo de copii, ai copii?
Da, doi.
Să-ți trăiască. Ei transporta cu bicicleta pe scaunul acela pentru cei mici în București?
Da, cu siguranță pentru mine nu reprezintă un risc, dar din punctul meu de vedere, deja în ultimii cel puțin 5 ani, majoritatea șoferilor s-au obișnuit cu bicicletele și cu scuterele, motocicletele, că se folosesc tot mai des prin București. Au apărut și câteva piste de biciclete bine puse la punct, sperăm în cât mai multe. Este clar că trebuie o coeziune atât a autorităților cât și a șoferilor și a celorlalți participanți la trafic. Trebuie să fim toți împreună ca să putem să facem lucrurile să funcționeze corect.
Și în ce măsură reușește traseul de aici, din București, din weekend, să recreeze acea atmosferă autentică din Franța? Acolo, probabil că sunt ascultători care au văzut, cel puțin la televizor, dacă nu în Franța, cum se desfășoară Turul Franței.
În primul rând, eu cred că, adică noi am încercat să rădăm ultima etapă din Turul Franței, sosirea de pe Champs-Élysées. Acolo avem un arc de triumf, în traseul nostru avem arcul de triumf. Toate aceste mari bulevarde blocate cu scuzele de rigoare și încercăm să le eliberăm cât de repede putem pentru cei care doresc să fie siguri, să se dea pe aceste bulevarde. Poate unii dintre ei nu au curajul încă să iasă pe ele cu bicicleta. Din punctul meu de vedere, cel puțin când ajungi pe Calea Victoriei, acolo la terasă, când toată lumea stă și te încurajează și te aplaudă, te simți un pic ca în Turul Franței și este o atmosferă care trebuie trăită măcar o dată în viață.
Trebuie văzută sau trăită. Există un punct de pe traseu mai spectaculos, nu știu, mai dificil, care rupe oarecum plutonul?
Sunt mai multe zone, mai ales în partea de Splai către pasajul Grigorescu. Acolo se merge un pic în câmp, pe lunga cetății și vântul lateral poate rupe plutonul în mai multe bucăți, dar fiind un circuit destul de tehnic, destul de virajat și intrarea pe Calea Victoriei din Națiunile Unite este o urcare micuță, dar poate pune câteva probleme. Sunt câteva zone care îți pot pune probleme, mai ales din cauza faptului că este destul de tehnic, are multe viraje traseul.
La ce viteză maximă poate ajunge un ciclist pe traseul din București?
Cei care sunt experimentați pot ajunge lejer la viteze peste 60 la
peste
oră.
Peste 60?
Da, da, da.
Aproape cât o mașină. Da.
Da, mai ales că pe traseu avem avem o zonă unde cicliștii au un sprint challenge, 300 de metri, și cei mai buni de la traseul scurt și traseul lung, să le spunem așa, vor primi tricoul verde, la fel ca în Turul Franței, atât la masculin cât și la feminin.
Tricoul verde, da?
Da.
Pentru cei
cel mai bun sprinter.
Pentru campioni. Există povești spectaculoase din edițiile trecute care ți-au atras atenția și care merită să fie povestite la radio?
Eu știu, a fost, nu știu ce-mi trece acum prin cap, a fost un participant care a făcut traseul de 85 de kilometri cu un cățel în rucsac, l-a plimbat pe tot și practic...
Și a rezistat?
Da, a rezistat. Culmea este că ai și o viteză minimă cu care trebuie să mergi ca să putem să respectăm orarul și s-a și încadrat în această limită. Este o poveste care mi-a rămas în cap.
Chiar așa, nu știu, mă gândesc ce mănâncă și ce bea un ciclist înainte și în timpul acestui eveniment.
Ținând cont că vorbim în mare parte despre amatori, ideal este să nu facă nu știu ce lucruri înainte de ceva special. Adică ar trebui să se comporte normal, să nu mănânce lucruri pe care nu le mănâncă în mod normal înainte de efort. În general, cicliștii folosesc multe alimente pe bază de carbohidrați înainte de evenimente, mănâncă ușor, fibre, lucruri care nu pot aduce probleme în timpul concursului și în timpul efortului și în egală măsură trebuie să te hidratezi foarte bine înainte și în timpul evenimentului și concursului pentru că consumul este mare.
Care e cea mai frecventă greșeală pe care o fac? Hai să vorbim și de chestii tehnice. Poate da. Ne ascultă oameni care vor să participe la evenimentul de la București sau iau în calcul această posibilitate pe viitor?
Dacă ne gândim, sunt oameni care încearcă să îngrașe porcul în ajun, să spunem așa, pregătesc acest eveniment, se antrenează prea mult și intră obosiți în eveniment, în concurs, dar sunt și oameni care încearcă chestii noi că au citit pe net că înainte de concurs trebuie să iei diverse suplimente care te ajută în timpul efortului.
Și te ajută?
Te ajută dacă le folosești când trebuie și cum trebuie. Dacă le folosești o singură dată înainte de eveniment, s-ar putea mai rău să facă.
Răzvan, vor fi 2000 de... Peste 2100. Peste 2100. Și câți dintre ei, așa, dacă există vreo statistică, câți dintre ei ajung să și treacă linia de sosire?
În general majoritatea, sunt foarte puțin care nu se încadrează în timp, dar majoritatea termină.
Și ce se întâmplă cu cei care nu se încadrează în timp și nu termină?
Vorbim de cei care sunt depășiți de mașina care ține timpul minim. La checkpoint-ul sunt direcționați către zona de la Constituție, adică în Race Village, unde au parte de aceeași experiență ca ceilalți, sunt tratați la fel, doar că încercăm cumva să păstrăm și pentru locuitorii Bucureștiului să ne încadrăm într-un timp, să nu-i ținem prea mult în case, pentru că blocăm 42 de kilometri aproape în București și este un disconfort și înțelegem acest lucru și cumva am încercat să lăsăm căi de acces și rute pentru cei care au nevoie să iasă din anumite parcări și încercăm să le eliberăm cât mai repede. De asta începem atât de devreme la 7:30 cu primul start și cumva să nu deranjăm atât de mult, chiar dacă vorbim de sport și de aer curat și de un București mai curat.
Deci vorbim despre o competiție care începe la 7:30, dar eu aș vrea să te întreb pe tine, cel care la 6:30 de minute ajunge în zonă și vede primii participanți, ce simți în momentele alea? La ce te gândești?
Întotdeauna înainte de un concurs ai o emoție specifică, o combinație între emoție și bucurie. Întotdeauna cumva te încarci cu această energie pozitivă care există în Race Village când vezi o mare de oameni și când vezi sute de voluntari, de arbitri, sute de oameni din autorități, poliție, jandarmerie, care sunt toți acolo pentru tine ca participant, ca să-ți asigure tot ce trebuie. Vezi susținătorii, vezi tot ce se întâmplă în jurul acestui eveniment, te simți un pic o mică vedetă.
Mă uitam pe Facebook, oare mersul pe bicicletă poate fi uitat? E un ascultător, te întreabă ce resorturi fac ca odată învățat mersul pe bicicletă să nu mai poată fi uitat.
Din punctul meu de vedere, nu există să uiți...
N-ai cum, e ca mersul pe bicicletă, e vorba aceea că nu o să-l uiți niciodată. Mai avem aproape un minut și jumătate, Răzvan, și aș vrea să-mi spui pe scurt trei reguli pe care să le folosească un biciclist să se descurce și să meargă în siguranță într-un oraș aglomerat.
Să ne gândim așa, în primul rând trebuie să, când se deplasează și mașinile sunt în mișcare, să meargă, dacă nu există pistă de biciclete, să meargă pe partea dreaptă lângă bordură, în momentul când mașinile se opresc să treacă între rândul 1 și rândul 2, pentru că să nu existe riscul să îi deschidă cineva o ușă, și a treia regulă, întotdeauna trebuie să fie foarte atent, să se obișnuiască să arunce o privire peste umăr și să se uite tot timpul în față la oglinzile șoferilor, ca să-și dea seama dacă au o altă reacție.
Mulțumesc pentru asemenea explicații, Răzvan. Îți doresc mult succes și să ne revedem de fiecare dată cu drag aici între prietenii de la radio. După această competiție urmează ediția a șasea?
Da, cu siguranță.
La anul viitor?
Da.
E greu să pui pe picioare un asemenea eveniment?
O echipă foarte mare muncește aproape 10 luni de zile pentru acest eveniment.
Aproape un an. Da. Mulțumesc, Răzvan. Invitatul de astăzi între prietenii de la radio a fost Răzvan Jugănaru, multiplu campion național la ciclism, 14 titluri naționale, antrenor și fondatorul MTB Academy. Gânduri bune, Răzvan, și te așteptăm cu drag de fiecare dată aici.
Mulțumesc din suflet!